Terve! Mä oon Jakke Lehtonen ja tää olis taas kaffepaussia aika koira-asioiden parissa. Mun hommis koirien ruokinnan, ravitsemuksen, terveyden, treenaamisen, treeniruokinnan niin poispäin parissa niin on hyvin vahvasti eräällä tapaa niin kuin vuodenaika riippuvainen. Okei, siellä on tietysti semmosia ikiaikaisia jatkuvia, kertautuvia, miten sen haluaa sitten muotoillakaan. Sellaisia ikuisuusaiheita. Aika useasti ruoansulatuksessa, ruokien sopivuudessa, miten raakaruokinta koostetaan, mitä tarvitaan 50-50 ruokintaan, pentujen hoito, tiineiden arttujen hoito ja ruokinta, tämän tyyppisiä. Mutta se, mitä mä haen tällä hetkellä, niin on enemmältikin se, että esimerkiksi keväällä, siinä vaiheessa, kun lumet on sulanut ja maa alkaa heräämään, niin tulee huomattavan paljon hiivaa, kutinaa, tämän kaltaisia asioita. Johtuu aika pitkälle siitä, että maaperä herää ja koirat rupeaa reagoimaan pikkasen atooppisesti. Sitten sen jälkeen tulee kesä ja edelleenkin jatkuu sitten kutinat, hiivaoireilut, tämän tyyppiset. Ja ne johtuu sitten aika useasti siitä, että joko ilma on liian kuiva, kun on hellettä, tai koirat kuivuu pikkasen sen helteen takia. Ne saattaa vähentää jopa syömistä ja hiukan, ja varsinkin sitten uiminen ja kahlaaminen, joka sitten aiheuttaa tällaisia iho-oireita. Kosteus on aina pahaksi. Ja sen jälkeen tulee syksy. No, mitäs meillä onkaan siinä vaiheessa? Samaa vanhaa aihetta, kutinaa, hiivaa, tämän tyyppisiä oireita edelleenkin. Silloin syynä on enemmältikin ilmasta, eli sateet, jatkuva kosteus, kasvit rupeaa kuolemaan, maaperä silti, kun se on sulana vielä, niin itse asiassa se aktiivisuus lisääntyy. Homeet ja niin poispäin. Ja taas meillä on atoppisesti oireilevia koiria. No sitten päästään talveen. Ja mitä sitten tuleekaan? Yhtäkkiä taas kerran kutinaa, hilseilyä, raapimista, hiivaa ja niin poispäin. No, sillä kertaa sitten kysymys on siitä, että ylipäätään ilma on liian kuiva. Vähän samankaltainen asia kuin kesällä. Eli on pakkasta, ilma kuivuu, sisällä lämmitystä lisätään, poltetaan jopa puita, saattaa olla lattialämmityksen päällä ja taas se sisäilma kuivuu. No okei. No kyllä mä nyt luettelin koko aikaa, että kutinaa, hilseilyä, kuivaa ihoa, kuivaa turkkia ja hiivaa. Ja nämä on vuoden aikavaihtelui. Eli niin kuin kyllä mä nyt äsken sanoin, että se on semmoiset, että nämä oireet on 365 päivää vuodessa, niinhän ne onkin. Mutta se syy on hiukan erityyppinen. Se on se vuoden aikavaihtelu, mikä siinä tulee. Mutta mä en nyt eti tällä hetkellä tuollaisia varsinaisia terveysongelmia. Mun piti puhua koirien nirsoudesta. Mun hommissani näkyy 2 vuoden aikaa silloin, kun puhutaan nirsoudesta isommissa määrissä. Siis muutenhan nirsous on myös semmoinen ikiaikainen ongelma. Sitä kysellään koko aika. Mutta se näkyy mulla kaikista eniten keskikesällä ja keskitalvella. Ja siinäkin on taas kerran, syy on vähän samankaltainen. Toisin sanoen, koirilla ei ole nälkä. Syy siihen, minkä takia koirille ei ole nälkä, niin on sitten vähän toisen tyyppinen. Mutta viime aikoina mulle on tullut aika paljonkin nirsouskyselyjä. Sitä kysellään somen puolella, sitä kysellään suoraan multa ja puhelinaikoja on puukattu nirsouden suhteen. Aika säännönmukaisesti, varsinkin somen puolella ja foorumilla ja Facebookissa, no Facebook on osa somea. Mun vastaus on aina samantyyppinen. Virtuaalifemma-vetoa tai virtuaalikahvit-vetoa, että sitä koiraa ruokitaan niin määrässä, eli ruoan määrässä, kuin kerroissa, eli ruokintakertojen määrässä liikaa. Toisin sanoen puhutaan koko ajan nälän puutteesta. Nirsous periaatteessa pitäisi korjata. Painosanalla hyvin vahvasti periaatteessa. Se kun riippuu. Se riippuu siitä, mikä on se nirsouden syy. Ja tässähän sitten se pikkasen se vaikeus koiraomistajilla tulee, kun ei oikein tiedetä, että mikä se on se nirsouden syy ja heti lähdetään liikkeelle sitten mahdollisimman haastavista, vaikeista ja vaarallisista syistä. Ja tässä tulee sitten osaltaan eläinlääkäritkin vastaan, joilla on, no okei, okay, ei yleistetä tässä, mutta meillä on aika paljon eläinlääkäriä Suomessa, joiden niin kuin ensimmäinen diagnoosi on mahdollisimman vaarallinen, hankala ja kallis hoitaa. Mä oon joskus miettinyt, että mistä tämä johtuu, että minkä takia niillä on niin kuin hirvittävä tarve pelotella omistajilta paskat housuihin, vetämällä välittömästi sen vaarallisimman kortin pöytään. Niinkin yleisessä ja yksinkertaisessa asiassa kuin irsoudessa. Ja mä en oikein keksinyt mitään syytä. Empatia se ei ole, eli onko siinä kysymyksessä sitten empatian puute. Mutta siis niin kun, mulla on semmoinen vaka käsitys siitä, että se on sellaista negatiivissävyistä oman osaamisen ja tärkeyden esille tuomista. Ja sitten siellä on taustalla koko ajan se paskamainen puoli. Toisin sanoen, heti kun lyödään sellainen kortti pöytään, joka vaatii paljon tutkimuksia, niin me saadaan laskutusta aikaiseksi. Et sillä pohjustetaan se, että koiraa täytyy mahdollisimman paljon tutkia, 27 eri verikoetta ja TT-kuvat ja magneettikuvat ja tähystykset. Ja sen jälkeen sitten lopputulos on kuitenkin se, että syötä Royal Caninin gastrointestani, eli sivuhuomautuksena meikäläisen ikiaikainen teesi. Meillä on viimeisen 20-25 vuoden aikana eläinlääkintä muuttunut huomattavan vahvasti, ainakin lemmikkipuolella. Eläinlääkintä on lopettanut koirien ja kissojen hoidon ja siirtynyt tutkimuksiin. Osaltaan sen takia, että ei niillä oikein mitään, millä ne hoitaisi. Varsinkin nyt sen jälkeen, kun kortisoni ei voi käyttää, vaihtoehdot on sitten mahdollisimman kalliit patentialaiset immunosuppressiivit, siis painosanalla mahdollisimman kallis. Ja jos joku haluaa miettiä, että minkä takia, ei se johdu siitä, että kortisonissa on määrätty haittoa, niissä kaikissa on määrätyt haitat ja itse asiassa osassa on huomattavan vakavakin haitat. Voitte vetää foliohatun päähän, mutta eläinlääkärille on taloudellisesti järkevämpää käyttää mahdollisimman kallei erikoislääkkeitä, patentialaisia lääkkeitä, kuin geneerisiä, yleisiä ja halpoja ja edullisia lääkkeitä. Mutta se on vähän toinen juttu. Nyt mä eksyn siitä nirsoudesta ihan emmetin kauas. Mutta useimmiten nirsouden syy on tosiaan se, että koiralle ei ole nälkä. Ja tämä vuodenaikan vaihtelu tästä nälän puutteesta tulee kahta kautta. Perusasia on koko ajan sama. Eli kesällä koirat ei kuluta niin paljon. Ulkoinen lämpötila on korkea, koirat haluaisi olla varjossa ja läähättää ja olla laiskoja, ne ei jaksa liikkua. Omistaja voi vetää kylmän drinksuja ja vetää bikinit tai shortsit jalkaan ja painella paanalle. Koirilla on sitten turkki päällä ja sitten kun ehdottaa, että voisiko sillä koiralle tehdä niinku sama asia, mikä omistaja tekee. Omistaja vähentää vaatteita, kun on niin helvetin kuuma. Niin silloinhan missään nimessä koiralta ei sitä tuplaturkkiä ajeta alas. Eikä mitään muutakaan turkkiä, koska koirahan tarttee sen turkkiinsa. No ei tartte. Leikatkaan se turkki alas, koiri on paljon helpompaa olla. Mutta koirat ei jaksa liikkuu, niiltä häviää ruokahalu. Niiden energian kulutus itse asiassa ei ole kauhean korkea. Iso osa aineenvaihdunnastahan menee itse asiassa lämmön tekemiseen. Ja sitten jos meillä on helteet, niin ei tarvitse tehdä sitä lämpöä, kun sitä lämpöä on muutenkin ihan liikaa. Ja silloin koirat rupeaa syömään. Ja silloin tulee mukaan tämä pieni, loiva, lievä kuoleminen. Koirat kuoleminen, mitä ei nyt sentään kuolema, ei nyt tappamaan niitä ruveta, vaan kuivuminen. Koirat lähettää ja menettää vesihöyryä. Nestettä kehostaan koko aika ja samaan aikaan ne syö vähemmän. Syöminen on edelleenkin se, tai siis pitäisi olla se tärkein nesteensaantireitti, ei juominen. Ei juominen. Ihmiset murehtii hirvittävän paljon koiran juomista. Teidän pitäisi murehtia sitä, että siinä ruuassa on nestettä riittävän paljon. Mutta tämä on eräällä tapaa semmoinen niinku ajatusvääristymä, jonka kuivamuonat on aiheuttanut. Koska kuivamuoni ei ole vettä, se on äkkileipää. Green crackerei. Eli niin kun, sit sen jälkeen se on pitänyt turvottaa ja itse asiassa turvotus tehdään aina säännönmukaisesti liian pieneen vesimäärään. Siis merkityksellä, että se kattaisi suurimman osan elimistön nestetarpeesta. Toisin sanoen juominen on pelkästään tapa kattaa se vaje, joka syntyy, akuutti vaje, joka syntyy lähetyksessä tai ihmisillä hikoilusta. Mutta se perusnestesaanti tarvitsisi tulla ruoasta. Ja kun koirat rupeaa syömään vähemmän, ne saa nestettä vähemmän. Samaan aikaan elektrolyyttitaso on pikkasen sekaisin. Elektrolyytit ei halua päästää nestettä ulos kropasta, koska ollaan kuivia, jolloin koirat virtsaa vähemmän. Ja siinä vaiheessa sitten tulee semmoinen hassu feedback-errori eräällä tapaa. Koirat rupeaa juomaan vähemmän, jonka jälkeen ne kuivuu entistä enemmän. Mut nyt ei etitä mitään kliinisesti huolestuttavaa kuivumista, vaan semmoista pientä snadia kuivumista. Sitten sen jälkeen se syöminen vähenee entisestä. Ei se kummallisemmasta kysymys. Ja siitä tulee sitten seurauksena esimerkiksi kutinaa ja muuta. Se hiivahan ei ole sinänsä mikään ongelma. Siis oma ongelmansa. Se on seuraus aina. Et koko ajan niin kuin vedetään teippinäytettä ja muuta ja haistellaan korvia ja sanotaan, että täällä on hiivaa, nyt täytyy tämä hiiva korjata. Ei, se hiiva korjaantuu, kun se varsinainen aiheuttaja on korjattu. Hiiva on vaan merkki, ei sen kumman. Vähän niin kuin serppi verikokeissa. Ei me reagoida serppiin siihen, että Herra Jumala, tämä serppi täytyy nyt korjata. No se serppi korjaantuu, kun se tulehdus on korjattu. Hiivassa on ihan tismalleen sama asia. Talvellahan tämä homma sitten toimii toistepäin. Ja nyt sitten päästään siihen osalle tämä on mielenkiintoinen, mutta siis niin kuin, tämä on ihan arkista. Silloin kun on kylmä, niin pitäisi tehdä enemmän lämpöä. Ja kun tehdään enemmän lämpöä, niin kuluu enemmän kaloreja. Ja kun kuluu enemmän kaloreja, niin ruvetaan syömään enemmän. Paitsi, että meillähän itse asiassa suurin osa Suomen koirista ei palele. Sisällä lämpötila nousee. Niillä on mukava köllötellä siellä. Ja sitten ennen kuin lähdetään ulos, ulkoilut lyhenee useimmilla koirilla, koska omistajat ei halua palella. Defins inte dåliga väder. Eli pukeuduttaisiin niin kuin kelien mukaisesti. Ei ole olemassa huonoja kelejä, on vaan olemassa huonoa pukeutumista. Mutta omistajat ei kuitenkaan pukeudu ihan riittävästi, varsinkaan jos täytyy se napa näkyä ja nilkat täytyy olla paljat ja missään nimessä ei laiteta pipookaa päähän, kun kampaus menee sekaisin. Sitten ei olla ulko riittävän paljon. Ja silloinkin, kun ollaan sit riittävästi ulkona, niin koirat on puettu. Kyllä, meillä on hirvittävän paljon koirarotuja, mitkä täytyy pukea, koska ne ei ole tehty 60 leveysasteella ja siitä ylöspäin. Menikö tämä oikeinpäin? Mulla menee aina leveysasteet ja pituusasteet sekaisin. Mutta joka tapauksessa, oltiinko me edes 60, taidetaan olla. Ainakin täällä Etelä-Suomessa. Koirilla ei ole varsinaisesti kylmä. Ja sitten tulee se kolmas. Liikkuminen. Ei ne koirat liiku. Ne koirat laahustaa. Ne on hihnassa, ne on fleksissä. Jos ei se omistajan kunto aidosti nouse, eikä paino tipu, eikä mitään muutakaan sille, että kävellään pitkin mettiä ja ulkoiluteitä, niin mitä te meinaatte, että sen koiraenergiakulutuksella tapahtuu, kun se kävelee ne ihan samat kävelylenkit. Ja sitten se näkee omistajat kehu, että oltiin pitkällä lenkillä, ainakin tunti mentiin. No tunti koiran kanssa tarkoittaa maksimissaan, tai siis tyypillisesti 3,5 kilometriä. Koska siinä pysähdytään pissalle ja kakkalle ja haistelemaan ja saattaa tulla tuttu ihmisikin vastaan. Niiden kanssa pysähdytään ja juorutaan. Muuten tuntihan pitäisi mennä tervejalkaisin niin semmoiseen 5 kilometriin. Eikä sekään vielä ole kauhean kovaa vauhtia. Mutta pointti on se, että ei ulkoilu lisää koiran kulutusta. Ei se, yhtä vähän kuin ihmisellä. Ei kävelyllä laihdu. Kävelyllä on monta muuta terveysvaikutusta omistajalle, mutta ei sen kanssa laihdu. Ja sama juttu koirilla. Niiden ruokahalu ei lisäänny siitä, että sen kanssa tehdään vaikka tunnin mettäkävely. Jos se päästetään siellä vapaaksi, se riahu ja leikki ja kaikkia muuta, niin asia muuttuu täysin oleellisesti. Mutta pointti on edelleenkin siinä, että talvi itse asiassa vähentää koirien ruokahalua, koska me eletään niin lämpimästi, talot on lämpimmin, lattiolle ei vedä. Koirat ei ole ulko riittävän paljon, eikä liiku siellä riittävällä teholla. Ja kun koirat syö vähemmän, me ollaan taas samassa kierteessä. Koirat saa nestettä vähemmän. Ja kun saadaan nestettä vähemmän, kutinaa ja niin poispäin. Mutta pysytään nyt siinä nirsoudessa kuitenkin. Koska ei kuluteta, niin ei ole nälkä. Ja se kummallisempaa on. Nirsoutta aiheuttaa tietysti monikin asia. Koiralla on jatkuvasti huono olo tai sitä närästää. Se ei halua syödä, koska se on oppinut jo siitä, että tulee huono olo. Se on korjattava asia. Ruoka on koiran mielestä yksinkertaisesti ällöttävän pahaa. Se on yksi syy. Ja se ei ole edes harvinainen syy. Tämä tulee vastaan niin varsinkin siinä vaiheessa, kun ruuat vaihtuu. Koira on jossain määrin rutiinieläin, mutta se vaatii kokemuksia. Kyllä tämä on yksilökysymys. Mulla on itselläni suurin osa koirissa syönyt ihan mitä vaan, kun niille lyö eteen, paitsi poroa. Se ei todellakaan uponnut, mutta se on toinen juttu. Nyt sitten tällä hetkellä, kun elää tuon Bruholmerin kanssa, 50-kiloinen tanskalainen mastiffirotu, jolle ruoka ei ole se tärkein asia, niin se on periaatteessa nirso. mutta painosanalla periaatteessa. Se syö useimpia asioita, mutta sen täytyy ekaksi miettiä 50 minuuttia, että viittiinkö se vaivautua. Että kannattaako niin kuin tässä sohvalta tai sängystä nousta ja kävellä se 2 metriä siihen ruokakipolle, vai odottaisiko tässä, että omistaja tuo sen kipo siihen eteen. Sen täytyy pohtia tätä asiaa. Se on nirsoutta. Mutta siis niinku ei silläkään ole tarvetta. Se on laiska koira, se ei liiku hirvittävän paljon. Ne on mun silmissä jopa flekmaattisia. Kyllä mulla on kerrottu, että aktiivisiakin bruholmereja on, ja siihen mä en ole viittinyt yhtään mitään sanoa, että aktiivisuus on semmoinen suhteellinen käsite ja riippuu hyvin pitkälle siitä, että miten ihminen maailmaa näkee ja koiransa näkee. Mun silmissä yksikään bruholmeri ei ole aktiivinen. Se, että ne joskus ottaa jonkun juoksuaskeleen, niin ei tee niistä aktiivisia. Sitten sen sijaan, kun verrataan vaikka johonkin border-kollien, naku-kollien, maleihin ja kauhean jänkkäminen malinoisseihin ja niin poispäin. Osaan sakemaan niin valkkariin, tota akseliin, russeleihin. Kyllähän näitä on. Niin, ne on aktiivisia. Bruholmeri ei ole. Ja. No, sen näkee somen kuvistakin. Kun muista koirista on yleensä koira edestä ja koira takaa. Niin, koira istuu, koira makaa. Niin, bruholmereille ne kuvat on pääsääntöisesti aina. Bruholmeri istuu, bruholmeri makaa. Ei sen kummallisempaa. Pointti on se, että ne koirat tarvitsee hiukan enemmän ruokaa sen isomman elopainonsa takia. Mutta ne ei tarvitse enempää ruokaa sitten sen aktiivisuudesta takia. Eli niillä on määrätty perustasosi ruuassa niin kuin kaikilla koiraroduilla ja koirayksilöillä on. Ei näitä voida, siis samassa rodussa voi olla ihan tolkuttoman isot vaihtelut ruokamäärässä. Mä eksyn aiheessa koko aika. Se on sitten semmoinen, mikä aiheuttaa ihmisille ainakin käsitystä nirsoudesta. Että jos niin kuin parhaan kaverin koira syö, no russelista tulee vastaan. Meidän russelit aikanaan söi semmoista 3,5 grammaa. Ja ne oli siinä 5 kilon koko luokassa. Ja sitten sen jälkeen niin joku kenneliittorusselin omistaja sitten oli, että kun hänen koirassa on vain 150 grammaa, samankokoinen koira. Hänen koirassa on nirso, kun hän oli yrittänyt 300 grammaa sille. Ei, sen koira vaan kuluttaa vähemmän. Se itse asiassa todennäköisesti liikkuu myös päivätasolla vähemmän kuin mitä meidän russelit. Se ei ole silloin nirsoutta. Silloin me ollaan siinä, että omistaja yrittää ruokkia määrässä, ruokamäärässä liikaa. Ne on 2 eri asiaa. Mikä on koiran käsitys siitä, että kuinka paljon se syö ruokaa? Ja mikä on omistajan käsitys siitä, että kuinka paljon sen koiran täytyy syödä ruokaa? Ja silloin kun näin osu kohdalle, niin meillä on joko nirsokoira tai koira, joka saa liian vähän ruokaa. Mutta siis niinku bruholmerin koko tuo mukanaan sen, että se on semmoinen 800 grammasta kiloa silloin, kun me puhutaan lihasta. No, siinä sitten vaihtelu. Mutta kyllä mä tolle narttukoiralle varmaan pystyisin hetken aikaa kilon päivässä syöttämään. Mutta mulla on semmoinen tunne, että kun siitä mennään 5 päivää eteenpäin, niin sitten ennenkin se syöminen loppuu. Ja tässä päästään sitten nopeasti saman tien eräänlainen sivuhyppy koiran ja ihmisen eroihin. Ihmisellä on ihan tolkuttoman korkea aineenvaihdunnan nopeus. Korkeampi, reilusti korkeampi kuin millään nisäkkäällä koko maailmassa. Ja se mahdollistaa meille pitkän aktiivisen kauden. Me pystytään valvomaan koko päivän, me pystytään urheilemaan, me pystytään tekemään mitä tahansa, ja silti me pärjätään vain 8 tunnin tai 6 tunnin yöunilla. Koirilla ei ole. Koirat ei pysty yksinkertaisesti olemaan aktiivisia hirvittävän pitkään. Niiden on pakko nukkua ja levätä, että ne saa patterissa ladattu. Ei. Se jatkuva aktivoiminen on itse asiassa koirille terveydellinen uhka ja psyykkisen terveyden uhka, mutta ei se mitään, aktivoikaa vaan koirianne. Saahan niissä sitten sekopäitä semmoisia ADHD-koiria sitten. Se on kaikista helpoin tapa. Mutta se näkyy myös sitten ruoankulutuksessa. Toinen on sitten se, että koirien ruoassa on yleensä korkeampi energiatiheys kuin ihmisten ruoassa. Me syödään hirvittävän paljon niin sanotusti hyödytöntä ruokaa. Mutta tästä tulee sitten hiukan evoluutio vastaan. Tämä ei ole sitten mitään faktaa. Tämä on ihan puhdasta pähkäilyä. Mutta koska ihmisellä on korkeampi perusaineenvaihdunnan taso ja ihminen on aktiivinen useamman tuntia, niin ihminen on tarvinnut eräällä tapaa enemmän ruokaa. Ja ihminen on sekasyöjä ja siitä syystä, että se on ottanut tai saanut sellaisen lokeron, evoluutiossaan, että se pystyy syömään kaikkea. Toisin sanoen, ihmiskuntahan on ollut muutaman kerrankin sukupuuton partaalla. Mitä mä jostain luin, että se yksi pullonkaula, mikä oli, niin oliko silloin niin kuin meikäläisen esivanhempi, niin oliko niitä sitten parisataa hengissä enää, koska ruoasta oli puutetta. Ja sitten jossain vaiheessa keksittiin, että voisi syödä vähän jotain muutakin kuin vaan pelkästään juuria ja pähkinöin. Ihminen on sopeutunut syömään kaikkea mahdollista. Meidän etu on se, että me pystytään tekemään paljon asioita, mutta me ei olla missään hyviä. Koira sen sijaan pystyy syömään kapeasti ruokaa, mutta siinä se on ihan hemmetin hyvä. Ihan niin kuin naudatkin omalla puolellaan. Tämä tuo sitten mukanaan sen, että ihmiskunnalla historia-aikana on ollut enemmän tai vähemmän jatkuvasti ruoasta pulaa, jonka takia meidän aineenvaihdunta, koko kroppa on rakennettu siihen, että pyritään varastoimaan tehokkaasti energiaa ja pidetään nälkeä yllä, syödään mahdollisimman paljon, koska seuraava viikko tai seuraava puoli vuotta saattaa olla nälkäkuoleman partaalla. Ja tämä on sitten tullut siitä, että ihmisen, aina sanotaan, että entisaikana ihmiset eli vaan esimerkiksi 30-vuotiaaksi asti tai 45-vuotiaaksi asti. Se ei ihan täysin pidä paikkaansa. Itse asiassa ihmiskunnan niin kuin eräällä tapaa iän yläraja ei ole muuttunut mihinkään koko ihmiskunnan evoluutioaika. Itse asiassa homo sapiens ei ole käytännössä muuttunut paljon mitään. Siellä on pari pientä säätöä tullut, kuten se, että me pohjoisen ihmiset kyetään käyttämään laktoosia. Tai se, että japanilaiset, korealaiset ja osa kiinalaisista pystyy hyödyntämään merilevän proteiinit. Tämmöisiä pikkusäätöjä, sopeutumisia on tullut. Meidän viimeinen isompi muutos oli mitä 10 000 vuoden takaa, 8 000 vuoden takaa, siinä vaiheessa kun meistä tuli hiukan tehokkaampia viljan käyttäjiä. Ja sekin oli sopeutumista siihen, että ihmiskunta muutti omaa käyttäytymistään. Mutta meidän elinikä, jos me vaan selvitään hengissä vauva- ja pikkulapsvaiheesta, ja jos me ei katkaista jalkaa, niin me puhalletaan helposti sinne 70 vuoteen asti. Toisin sanoen, joka tapauksessa, vaikka me otettaisiin rajaksi 50 vuotta, niin ihmisen täytyy jollain tapaa saada energiaa riittävästi niin, että se 50 vuoden aikana pärjää niin rasituksessa, mutta myös niistä huonoista ajoista, kun ruoka loppuu. Koira on eri asia. Koiran evoluutio on perustunut aika pitkälle. Terve, orava! Olenko minä ADHD? Koira... Asiat on perustu. Terve, orava. No joo. Niin. Koiraeläimet elää sellainen 6-8 vuotta. 8 vuotta maksimissa. Suuri osa kuolee siellä 6 vuoden paikkeilla. Eli niin kun, siinä ei ole evoluutiolla ollut tarvetta rakentaa koirille mitään tehokasta nälkäsysteemiä, koska niillä on yleensä ollut riittävästi ruokaa. Se, että jos siellä on ollut akuutti kausi, että ruoka loppuu, niin yksilö on vaan kuollut. Sillä ei ole ollut suurta merkitystä lajin jatkumisen kannalta, koska nyt täytyy muistaa se, että mikä on kaiken elämän rooli. Sillä on vaan yksi ainoa rooli. Pysy hengissä niin kauan, että se saa jatkettu sukua ja siirretään geenejä eteenpäin. Eli niin sanotusti syödä ja naida. Siis mitään muuta roolia elämällä ei ole maailmassa. Eikä millään eliöllä ei ole mitään muuta tehtävää. Kun pysyä hengissä, että pystyy jatkamaan sukua. Mä oon ainoa. Ja koiraeläimet on moniraskauseläimiä, syntyy 6 tai 8 pentuetta tai pentua, riippuen sitten ihan siitä, että no monestakin asiasta, mutta itse asiassa ruoan saatavuus ja kaloreiden saatavuus säätelee aika paljon tätä asiaa. Ja nämä pentuet tehdään kerran vuodessa. 6 kuukauden kiimakierto, mikä kotikoirilla on itse asiassa poikkeus. Se johtuu huomattavan pitkään, no okei, domestikaatiosta, mutta joka tapauksessa. Kerran vuodessa 6 pentua. Ja pentukuolleisuus on 50% luokkaa vähintään. Hyvällä tuurilla se on 50%, eli puolet pennuista. Jos 6 pentua syntyy, 3 jää henki. Mutta se riittää siihen, että geenit menee eteenpäin. Eli ei ole tarvinnut rakentaa, elinaika on ollut liian lyhkänä ja silti ne geenit on saatu. Nyt mä hänkkään taas, täällä on pikkasen vilposti, rupeaa naama jäätymään. Niin on kuitenkin saatu ne geenit eteenpäin. Eli ei ole tarvinnut rakentaa mitään semmoista pakotettua syömistä. On syöty matta täyteen ja sen jälkeen köllötelty, koska kyllähän se saksahirvi tai mammutti kaadetaan sitten ensi viikollakin. Ihmisellä on toinen juttu. Sen takia meillä on ylilihavuutta. Koirilla ylilihavuus nykyaikana ei johdu samasta asiasta kuin ihmisillä. Ihmisillä on erätapa niin kuin pakotettu tarve syödä, ja ihmisten koko aineenvaihdunta on perustunut siihen, että jos syödään illalla myöhään, niin sitten senkin lihotaan, koska elimistö siirtyy niin sanotusti lepovaiheeseen ja pyrkii varastoimaan viimeisen päälle kaloreita, mitä on saatu sisällä. Ei koirilla tämä homma niin toimi. Koirilla on itse asiassa ihan se ja sama, että mihin aikaan ne niin kuin lihomisen suhteen syö. Syökö ne illalla, aamulla vai keskellä päivää? Siihen löytyy sitten muut perusteet, minkä takia se illalla syöminen on paljon järkevämpää, ja siitä ehkä joskus toiste hiukan enemmän. Me syötetään koiria liian paljon, niin kuin me itse syötäisiin. Tämä on yksi ilmentymä inhimillistämisestä. Me inhimillistetään koiri hirvittävän paljon. Ja tämä ruokintakertojen määrä pitäen esimerkiksi 2 tai 3 on ihan puhdasta inhimillistämistä. Kyllä osalla koirista on terveydellisiä perusteita siihen. Mutta mua ei niin kuin tässä tapauksessa oikein hirvittävästi kiinnosta sairasruokinnat, koska sairasruokinnat on aina poikkeustilanteita. Ja siinä me joudutaan aina rikkomaan sairasruokinnoissa terveydellisiä perusteita, ravitsemuksellisia perusteita ja montaa muuta, koska me joudutaan tekemään sairasruokintaa. Mutta siis niin kuin ei sairasruokinta ole normiasia. Yhdenkään terveen koiran ruokintaa ei saa perustella sen mukaan, minkä takia naapuri IBD-koira syö jollain tapaa. Ja me syötetään silloin liikaa kaloreita koirille. Liikaa kaloreita merkityksessä, että meidän koirat on kaikkea muuta kuin aktiivisia. Ja me syötetään liian useasti sen takia, kun mammalle ja pappalakin on sitten nälkä, kun aamulla tekee mieli syödä jotain. Sitten tekee mieli syödä päivälläkin jotain, ja sitten vielä iltapalaa ja välipalaa ja palanpalaa ja sitten vielä illalla viimitteksi jotain. Ja koira syö joka kerta. Mutta siis niin kun, älkää ruokkiko niitä koiria ihan niin paljon. Ruokkikaa mielellään hiukan harvemmin ja antakaa niille ruokaa just sen verran, mitä niiden paino edellyttää. Ja tästä paino edellyttämisestä. Koirat säätelee painoaan. Itse asiassa sitä on tutkittu. Ja sitä on yritetty jollain tapaa liittää ihmisiä, että miten tai millä mekaniikalla koirat tekee sen. Suurin osa koirista säätelee painoa. Niillä on määrätty semmoinen raja, missä aineenvaihdunta on tyytyväinen. Ja sitten ei mennä ylitte. Se ei välttämättä ole sama, mikä omistajan kehon käsitys on. Se on toinen juttu. Meillä on paljon rotuja, mitä pidetään aivan liian hoikkana sen takia, kun omistajilla on totaalisen vääristynyt kehonkuva omien koirien suhteen. Mutta jos koira itse saa päättää, niin siellä on pääsääntöisesti semmoinen määrätty raja, missä koira pysähtyy. Ja sen jälkeen alkaa se nirsoilu, koska omistaja haluaa, että se koira söisi enemmän. Koira aineenvaihdunta sen sijaan ohjaa koiran käyttäytymistä siihen, että se ei söisi enempää, että se pystyisi pitämään sen painossa. No onko tähän poikkeuksia? No totta hemmetissä on. Lapukat nyt tunnetuin on. Mutta siis niin kun, sekin on vaan seuraus siitä, että me ollaan meidän tekemällä, ihmisten tekemällä jalostuksella, me ollaan rikottu ne koiran rodut. Ne ei enää käyttäydy sillä tapaa, kuin mitä koiran pitäisi käyttäytyä. Niillä on niin sanotusti perinnöllinen sairaus. Me voidaan keskustella pitkät ovi, että onko se, että lapukoiden niin geenimuutos, joka aiheuttaa lisääntynyt syömistä ja jatkuvaa nälkää, että onko se vaan muunnos vai onko se sairaus. Se on semantiikkaa enemmänkin. Mutta siis niin kun me ollaan muutettu se käyttäytyminen. Mutta pääsääntöisesti koirat lähes rodusta riippumatta säätelee sitä painoa. Mutta omistaja ei ymmärrä sitä. Niin kauan kuin koira ei ole kroonisesti laiha, niin ei siihen ole mitään järkeä puuttua. Kyllä meillä on anorektikoikoiri, tai koiri, mikä käyttäytyy anorektisesti, mutta sekin on omalla tavallaan, se menee sinne kategoriaan sairaudet. Ja sitten ruvetaan puhumaan sairausruokinnoista, joka on taas ihan oma aiheessa. Ja sitten on nämä koirien käyttäytymisjutut. Mähän yritin tuolla Bruholmerille tarjota broilerin koipireisiin. Mä tykkään tuosta karkkipäiväajattelusta antaa ainakin kerran viikossa koiralle, tai mielellään vaan kerran viikossa koiralle broilerin koipireisiä, että se saisi syödä vähän niin kuin miten koiraeläimet on luotu syömään. Koirathan syö leukamurtumapotilaiden mössöruokaa tai pikkuvauvojen bonapilttiakselilla. monta kertaa mainittu esimerkki. Ja sehän ruokintatapa ei liity mitenkään koiriin, vaan se liittyy koirien ruokatuotantoon. Tehtaalla on paljon helpompaa tehdä noin pahuksen mössöjä. Pullat ei tullut sen takia, että pullat olisi jotenkin järkevä. Ne on järkevä valmistajalle. Ne on ihan pirun paljon helpompia tehdä ja halvempia tehdä kuin makkarat. Toki samaan aikaan koirakannat pienenee. Elikkä no, tämä menee toistoksi jonkun vanhemman podcastin kanssa, mutta siis niin kuin, jos 20 vuotta sitten keskikokoinen koira, niin kuin kannasta keskikokoinen koira, niin oli siellä 25-35 välillä, niin tänä päivänä se rupeaa olemaan vissiin 10 kiloa. Eli ihmiset haluaa pienempiä koiria, mä ymmärrän sen. Ei siitä ole kysymys, mutta se on vaan fakta. Mutta ne pullat on tehty pikkukoirille, ei niillä ole mitään tekemistä edes keskikokoisten koirien ruokinnassa. Ja pullia tehdään niin paljon sen takia, että se on valmistajalla paljon mukavampaa, että se vaikka 50-kiloisen koiraomistaja ostaa sen kilon pullapussin, kuin se, että se menee ostamaan 800 gramman pötkön. Mutta ei se koiralle hyvä asia. No, eroako se paljon siitä pötköstä? No ei tietenkään, sama tavara se on, mutta se pötkö on omistajalle helpompaa. No joo, se siitä. Mutta älkää yrittäkö pakottaa koirat syömään enemmän kuin on, kun niiden halu on. Mutta siihen broileriin, siitähän mä selitin. Toi on toi Bruholmeri pikkasen, anteeksi pohjoissavolaiset, mutta se on vähän niin kuin pohjoissavolainen, toisin sanoen se on hiukan epäluuloinen vieraita ruokia kohtaan. Aikanaan, kun silloin oli tarjottu ensimmäisen kerran kalkkunapötköä, niin oli katsonut sitä hyvin epäluuloisesti, että mitä emmettiä tämä on, koska se ei ollut syönyt sitä aikaisemmin. Mä olin aivan järkyttynyt jouluna, kun sillä tarjottiin joulukinkkuu, ja se totesi, että pidä joulukinkkus. Ei. Kyllä se sitä sitten pitkin hampain söi, mutta ei se ollut niin kuin mikään se juttu. Sen sijaan grillimakkaran perään se on ihan hemmetisti. Ai, minkä takia grillimakkaran? No se on tuttu ruoka sille, mutta edelleenkin kuuma ja kypsä pinta haisee koiralle paljon paremmalta ja enemmän kuin raakaruoka. Että siitä raakaruokkia, tai siis nämä, mä olen minäkin omalla tavallaan raakaruokkia, mutta siis nämä idealistiset raakaruokkia, joille raakuus on ravintoarvo. Raakuus ei ole ravintoarvo. Niin. Siitä saitte. Koirat tykkää kypsästä ruoasta enemmän kuin raasta. Eli raakuus on pelkästään omistajan energiansäästökysymys. Nytkin tätä höpistä sähkö maksaa varmaan lähemmäksi 50 senttiä, ellei mennyt enemmän. Niin. Ei tarvitse kuluttaa sähköä se ruoan kypsentämiseen, nappaa ja sulattaa ja heittää koiraa eteen. Laiskuutta siis. Mutta siis niin kun, kyllä koiran ruoan saa kypsentää, se on vaan pikkasen työlästä. Ja siinä, jos ei se ole pakko, niin sitten ei tarvitse. Mutta Maillard-ilmiö on ihmeellinen asia. Maistuu koirille paljon paremmin. Mitä ihmet mä olin selittämässä grillimakkarasta ja broilerin koipireidestä. Nyt mä rupean pääsemään taas takaisin tuohon. Niin tarjosin sille broikun koipireiden. Ei. Ilmoitti saman tien, että hän mieluummin kuolee nälkään, kun syö sen. Mä voin laittaa tämän podcastin perusjuttuun, tekstiosaani, kuvan sen käyttäytymisestä. No, mähän kokeilin sitten viiltää sen nahan auki, että saa siihen niin sanotusti lihan hajun näkyviin. Ei kelpaa. No, ei siinä sitten, en mä sen kanssa riidellä. Ja mä työnsin sen sitten seuraavaksi uuniin, eli en mä sitä läpi kypsentänyt, mutta mä vedin sen verran kuuman uunin, että mä sain siihen jonkunnäköisen pienen paistopinnan ja kysyin, että kelpaako nyt. No nyt kelpaa. Nyt tää on enemmältäkin niin kuin tutumpaa ruokaa. Toisin sanoen, koirien käyttäytyminenkin aiheuttaa nirsoutta, mutta se käyttäytyminen vaikuttaa siihen nirsouteen siinä vaiheessa, kun koiralla ei ole varsinaisesti nälkä. No, pitääkö tuommoista käyttäytymispohjasta, yliruokintapohjasta ja tuollaista nirsoutsit korjata? No ei sitä mikään pakko korjata ole. Minä olen aikanaan, mä en ole hyväksynyt minkäännäköistä nirsoa käyttäytymistä, mutta silloin on ollut 60 tai 20 koiraa. Ja silloin, jos siellä on joku, mikä rupeaa nyrpistämään ruoalle nokkaa, se ilmoittaa, että en mä tänään syö, niin se on tappeluriskin paikka aina, koska ne saattaa kuitenkin vahtia sitä resurssia, sitä ruokaansa. Vaikkei ne syö sitä. Niin, ei siitä tullut. Eli aina ruokinta-aallon kaikkien koirien piti syödä samaan aikaan, samaan tahtiin ja mennä ulos samaan aikaan. Eikä ruveta haahuilemaan siellä toisten kipoilla. Kipolle ruoka suuhun niellään mielellään mahdollisimman nopeasti ja sen jälkeen koko lauma kerralla pihalle. Mutta siis niin kun, nyttenkin kun on vain yksi koira. No mulla on ihan se ja sama, että jos se ruoka makaa siellä puoli tuntia, kun toinen pureskelee kynsiä ja kattelee kattoa ja ihmettelee, että viittinkö mä tänään syödä. No ei, siinähän se syö. Eli mulla on koirilla aina ollut syöminen ollut siinä suhteessa vapaaehtoinen asia. Se on valintakysymys. Jos ei syö, niin ei syö. Se on ihan se ja sama. Mutta ei meidän niinku ruokakertoja lisätä tai muuteta sen takia, että koira päättää, että en mä just nyt tällä kellon lyömällä vitti syödä. Mä syön sen tunnin päästä. Toki jos se tekee sitä säännönmukaisesti, niin silloinhan niitä omia rutiineja ehkä kannattaa elämän helppouden takia muuttaa. Mutta muuten se on ihan se ja sama. Ei se mua häiritse, että se ruoka sen kipossa on, koska kysymyksessä on yksi ainoa ja sekin on kotikoira. Joten... Ei. Meidän täytyy korjata nirsoutta yhdessä tapauksessa. Ja se on silloin, kun koira ilmiselvästi ei syö riittävästi. Toisin sanoen se rupeaa laihtumaan tai määrätyt ravintoaineet rupeaa jäämään vajaksi sen takia, että koira ei syö. Silloin siihen on pakko puuttua. Mutta jos niin kun päivän aikana nyt jollain tapaa menee normiruokamäärä, niin ei sille mitään tarvitse tehdä. Ihan se ja sama. Eli se on niin kuin... muut asiat kuin koira, jotka vaatii sitä nirsouden korjaamista. Mutta se kannattaa ymmärtää, että pääsääntöisesti, mä heitän tämän ihan hatusta, 85%, 90% nirsoudesta johtuu siitä, että omistaja haluaa, että koira syö enemmän kuin mitä koira haluaa syödä. Ja tämä ero tulee joko käyttäytymisestä, laiskuudesta, tämän kaltaisista asioista. Joten älkää tehkö siitä, siis nirsouden suhteen voi kysellä apua, mutta ei sit kannata sen isompaa juttua tehdä. Ja loppuun, koska nyt mä päästän teidät jatkamaan päivää ja lähden itsekin, koska mulla jäätyy näpit. Tää on tämmöis, kun höpisee näitä asioita ulkona. Niin se tyypillisin nirsoustapaus on aina pentu. Se on siinä 10-12 viikon kohdalla jopa 4 kuukauteen asti. Ja se johtuu siitä ihmeellisestä harhakäsityksestä, jonka alkulähteen mä tiedän. En mä mene siihen sen enempää. Mutta se on kuiva mua niiden valmistajien keksimä juttu. Plus totaalinen laskuvirhe, ymmärtämisvirhe siitä, kun on mietitty paljonko imävä pentu syö. Kuten sanottu, niin eläinlääkärien teorioihin saa aina silloin tällöin suhtautua pienellä varauksella. Silloin kun varsinkin kun ei ymmärretä, että voidaanko me 5-viikkoisen pennun ruokatottumuksia siirtää 5-kuukautiseen. Tai mitä kuivan monovalmistaja joutuu tekemään niiden raaka-aineiden takia. Nämä on eri asioita. Ei sen luovutusikäisen pennunkaan ei enää tarvitse syödä 3 kertaa päivässä. Siirtekö se saman tien, kun se tulee kotiin, niin 2 kertaa. Kyllä se pystyy syömään sen ruokamäärän. Mutta silloin, kun siellä yritetään työntää sitä 3 tai 4 ruokintaa sitten vielä 12 viikon jälkeen ja 16 viikon kohdalla ja 25 viikon kohdalla ja niin poispäin, niin silloin me ollaan siinä nirsoudessa, silloin puhutaan ruokintakertojen määrästä. Eli yritetään työntää jatkuvasti ruokaa eteen. Ollaan samassa tilanteessa. Monta kertaa käytetty esimerkki. Annetaan pikkulapsen napostella, niin se on taattua, että se ei syö sitä ruokaa. Ja tässä tulee sitten mukaan se, että koittakaa nyt löytää, jos mahdollista, niin sille koiralle joku muu palkka kuin ruoka. Kyllä mä tiedän, että meillä on aika paljon koiria, mitkä palkkaantuu paremmin ruoalla. Ja silloin tietysti sellaista palkkaa kuuluu käyttää. Mutta ei se koira ihan oikeasti niin hirvittävän paljon tarvitse. Se murunenkin riittää siihen palkkaukseen. Ja saattaisi olla ehkä joskus, kokeilkaa edes jotain muuta palkkaa. Kun siis, siinä me ollaan napostelussa. Mutta nämä on niinku määräkysymyksiä ja rotukysymyksiä, mutta se, että jos koiralla on työnnetty puolikas koiranmakkara ulkoulutuksen aikaa sen takia, että pelätään niitä toisten koirien ohituksia, niin ei siinä tarvitse kauhean kauan sitä syytä etsiä, minkä takia se ei syö sit 4 aikaa iltapäivällä sitä omaa ruokaansa. se on syönyt just äsken puolikkaan koiran makkara. Ja sitten se 4 aikaa tarjottava ruoka on aivan liian aika. Siis sen pitäisi syödä vasta illalla 9 aikaa. Mutta se on sellaista. Älkää murehtiko niin paljon, mutta jos se häiritsee teitä tai koira on jollain tapaa ongelmallinen, niin kysykää heti apua. Nämä pääsääntöisesti saadaan korjattu kohtuu pienilläkin muutoksilla. Oh ja, mutta hei, tämäpä tässä ja kiitti kun jaksoit näinkin pitkältä tämä taas kerran luotettavasti hyppivää ja pomppivaa ja sekoilevaa selitystä. Palataan toista jonkun muun aiheen parissa. Kiitti sulle. Moi moi.